Armo ja rauha lisääntyköön meille Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Meillä on tänään sunnuntaina yleisaiheena Jeesus synnyttää uskon, ja tähän liittyen haluaisin lukea yhden vähän erikoisemman Raamatun kohdan, meille kumminkin varmaan ihan tuttu. Se löytyy Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, ja lukisin siitä nyt vain 2 jaetta tähän alkuun puheen. Niin he, siis juutalaiset, sanoivat hänelle, siis Jeesukselle, mitä meidän pitää tekemään, että me taitaisimme Jumalan töitä tehdä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti. Aamen. Monesti autuuden asiat selviävät kaikkein parhaiten keskustelun yhteydessä toisen kanssa. Kuinka usein me olemme kuulleet ja omasta elämästämmekin tiedämme, että joku hengellinen totuus on ikään kuin avautunut, kun siitä on saanut keskustella, on saanut vaihtaa ajatuksia ja ollut koko ajan ikään kuin semmoinen päivitetty, jatkuvasti päivittyvä ajatusten vaihto, ja siinä on sitten Pyhä Henki saanut vaikuttaa ja moni uskon asia on kirkastunut. Kun me luemme evankeliumeita, meillä on näitä Jeesuksen keskusteluja lyhyempiä ja pidempiä paljon talletettuina. Tänään olemme saarnassa kuulleet osaan sellaisesta hyvin pitkästä keskustelusta siellä Syykkarin kaivolla, ja siinä kirkastui yhdelle syntiselle naiselle Jumalan armo, miten ihana hetki ja asia hänelle ja myöskin taivaan enkeleille, jotka riemuitsivat, taputtivat käsiään, ja myös Kristus oli varmasti kiitollinen, että Jumala oli salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta antanut näille lapsen mielisille, syntisille ja publikaaneille, jotka pääsevät taivaaseen ennen fariseuksia ja kirjanoppineita, niitä hurskaita, jotka eivät Jeesusta edes tarvitse. Tässä meillä on nyt pieni katkelma toisesta tällaisesta pitkästä keskustelusta. Itse asiassa sekin Johanneksen evankeliumista, ei 4. luvusta, niin kuin päivän saarnateksti oli, vaan pari lukua myöhempää. Tämä on siis 6. luvusta. Ja tämä on aika jännittävä, ihmeellinen keskustelu. Ja huomaamme ikään kuin tässä, miten voidaan ajatella uskon asioista niin täydellisen eri tavalla. Jeesus on tehnyt tässä tämän ruokkimisihmeen. Ja sitten juutalaiset tulevat hänen tykönsä ja heidän kysymyksensä on äärimmäisen ladattu, äärimmäisen tiivis. Ja tuon kysymyksen tiiviys tavallaan riippuu ja liittyy siihen, että heidän koko kysymyksensä on yhtä täyttää tekemistä ja tekoa. Luetaan uudelleen se. Mitä meidän pitää tekemään, että me taitaisimme Jumalan töitä tehdä? Eli suomeksi sanottuna juutalaiset ensin kysyvät, että mitä nyt meidän pitäisi tekemään ensin? Meidän täytyy tehdä jotakin, ja kun me olemme sen tehneet, niin sitten me voidaan tehdä taas jotakin. Ja tehdään sitten niitä Jumalan töitä. Eli tässä koko kysymyksessä tehdään koko ajan, ja ensin ikään kuin pohjustetaan sitä, että tehdään jotakin, jotta sitten sen jälkeen voidaan tehdä taas jotakin. Ja se, mitä tehdään, niin se ei ole ihan mitä tahansa tekemistä, vaan ihan Jumalan tekoja. Ja voisi sanoa, että ei paljon lakihenkisemmäksi enää voi tulla kysymys. Joskus joku kirjanoppinut tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että mitä minun pitää tekemään, että iankaikkisen elämän perisin. Tai mitä minun pitää tekemään, että pääsisin sisälle taivasten valtakuntaan. Siinäkin on jo ihan tarpeeksi ikään kuin sitä tekemistä ja tekemisen korostamista. Mutta nyt nämä Jeesuksen keskustelukumppanit tässä, siis kyselevät ihan alkuun, että tehdään jotakin, jotta sitten sen jälkeen voitaisiin tehdä jotakin lisää ja sitten lopulta päästäisiin tekemään niitä Jumalan töitä. Siinä on siis hyvät neuvot nyt kalliit ja jollain tavalla ehkä löydämme itsemme myöskin tästä kysymyksestä. Että jollain tavalla mekin kun puhumme uskon syntymisestä ja puhumme uskon elämästä ja näin, meillä on hyvin jotenkin tällainen vastaavan tyyppinen ajatus, että tarttisi tehdä jotain ja mitä se olisi ja jotain on tehtykin jo. Mutta ikään kuin on koko ajan semmoinen tuntuma, että ei tämä ole vielä riittävästi, vaan vielä täytyisi jollain tavalla saada lisää tekemistä, lisää tehtävää. Ja kun sen on tehnyt ja saanut tehdyksi, niin tuskin se meille riittää. Vaan ikään kuin taas tehdään. Ja olemme niin kuin se rikas nuorukainen, että ihan nuoruudesta asti mä olen tehnyt. Ja sitten nuorukainen oli vielä sitä mieltä, niin kuin muistatte, että kaiken tuon olen tehnyt, etteikö ikään kuin muuta enää annettavana sinulta. Että etkö ikään kuin vaadi enää mitään muuta kuin tämän kaiken. Sitä se nuorukainen kyseli. Ja sitten muistamme, miten Jeesus sen nuorukaisen saa kiinni otetuksi, että hänen tekemisensä ei riitä ja hänellä ei ole edes halua tehdä sitä, kun Jeesus sanoo hänelle henkilökohtaisesti, ei niinkään yleisenä ohjeena kaikille, mutta tuolle nuorukaiselle rikkaalle sellaiselle hän sanoo, että mene ja myy kaikki. Anna köyhille ja seuraa minua. Ja siihen sen nuorukaisen tekemiset jäivät. Ei ollut sitä pyyteettömyyttä, joka olisi kaiken tuon tehnyt ja pystynyt tekemään. Ja lopulta nuorukaisen olisi pitänyt ymmärtää, ettei tekemällä taivaaseen pääse. Mutta sitä hän ei tahtonut ymmärtää, vaan lähti pois. Ja se keskustelu päättyi siihen. Joten joskus hengelliset keskustelut, kanssakäymiset, ne voivat päättyä juuri tähän, että ei enää olekaan mitään sanottavaa, ei ikään kuin löydy sitä ratkaisevaa asiaa, joka johdattaisi ihmisen syvempään uskoon. Tämä keskustelu jatkuu, ja se jatkuu aina 6. luvun loppuun asti, ja sekin päättyy sellaiseen vastaavaan suurempaan luopumukseen kuin mikä oli tuo Jeesuksen ja rikkaan nuorukaisen välinen keskustelu. Siitä keskustelusta poistui yksi henkilö. Tästä poistuu suurin osa koko seuraväestä, joka Jeesuksella oli siinä edessä. Ja sitten Jeesus esittää niille 12 sen kysymyksen, tahdotteko tekin mennä pois. Ja Pietari saa siinä armon sanoa, kenen tykö menisimme. Vain sinulla on iankaikkisen elämän sana. Ja sitä ystävät, me olemme tänään myöskin näissä juhlaseurossa tänään opettelemassa, että kenen tykö me täältä lähtisimme. Vain Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat ja vain hän taitaa meitä auttaa. Ja itse ainakin jotenkin koen, että näin hän on meitä auttanut. Tuo lihaksi tullut sana, hän on tullut sanaksi meidän keskellemme. Olemme saaneet kuulla hänen saarnaansa, sanaansa. Olemme saaneet ehtoollisessa nähdä, miten hän tulee lihaksi, todelliseksi ruumiiksi ja vereksi meidän autuudeksemme. Siitä on ollut kysymys tänäänkin. Autuas on se, joka siis syö ja juo ihmisen pojan pyhän ruumiin ja kalliin sovintoveren. Siinä on sinun autuutesi. Ja nyt kun me siis kuulemme nämä juutalaiset, jotka tässä avautuvat Jeesukselle, ja Jeesuksella on hämmästyttävä taito saada ihmiset kertomaan tilansa. Hänellä on tavattoman hieno, sellainen lämmin, hienotunteinen, mutta kumminkin terävä ja sellainen läpitunkeva katse, joka ikään kuin avaa sen meidän sisimpämme ja kertoo hyvin nopeasti Jeesukselle, mistä kenkä niin sanotusti puristaa. Mikä on sen ihmisen uskon tielle tulemisen esteenä. Ja nyt siis tässä keskustelussa ollaan päästy näin pitkälle, että nuo juutalaiset kertovat sen, mitä sieltä sydämestä löytyy. Ja sieltä löytyy siis tuo valtava tekemisen draivi, niin kuin ehkä nuoret sanoisivat. Se tarve tehdä, jotta sitten tehtäisiin lisää ja lopulta niitä Jumalan tekoja. Ja nyt Jeesus vastaa ja sanoo näille ihmisille ikään kuin aivan toisinpäin. Ihmiset kyselevät siinä, että mitä me teemme, jotta teemme ja Jumalan töitä. Sitten Jeesus yllättää ja sanoo, Jumalan työ. Jumalan työ on se, että te uskotte sen päälle, jonka hän lähetti. Eli nyt tämä kaikki menee niin kuin aivan ympäri. Ihmiset kyselevät, mitä me tekisimme, jotta tekisimme ja Jumalan töitä. Ja nyt Jeesus sanoo, että Jumala itse tekee. Ja se, mitä Jumala tekee, se ei enää olekaan ikään kuin tekoja. Vaan kysymys on siitä, että Jumala tekee ja antaa uskon. Ja uskotte sen päälle, jonka hän on lähettänyt. Eli juuri tämä, joka teidän kanssanne nyt puhuu, Jeesus Kristus. Siihen uskomalla, hänen sanansa ja häntä uskomalla, te olette Jumalan työmaana. Jumala vaikuttaa teissä. Ja silloin ei ole kysymys niistä ja noista töistä, vaan kysymys on tästä uskosta, että te uskossa turvaudutte Kristuksen päälle. Joskus on uskosta minusta sanottu hyvin, että lisää, taitaa olla Thomas Wilcoxin kallista hunajan pisarasta, että lisää uskoon jotain omaasi, niin sinä tuhoat sen. Tässä on aika hyvin nyt sanottu ja sanoitettu tässä Johanneksen kirjeen kohdassa, että lisää jotain omaasi uskoa, niin sinä tuhoat koko sen uskon. Ja uskoisin, että tämä Jeesuksen keskustelu tässä näiden juutalaisten kanssa, mitä meidän pitää tekemään, jotta tekisimme ja niitä Jumalan töitä. Siinä on sitä monen näköistä, sinne mahtuu kaikkea mahdollista tekemistä tuohon juutalaisten kysymykseen. Mutta Jeesus siis kääntää ja sanoo, että Jumalan työ teissä on se, että te uskotte. Voisiko hän ikään kuin paremmin sanoittaa enää tätä Wilcoxin lausetta, lisää uskon jotain omaasi, niin sinä tuhoat sen, koska usko on Jumalan työ. Usko on sitä, että meidän ei tarvitse itse autuutemme eteen tehdä, emmekä voi tehdä mitään, vaan Jeesus Kristus on tullut, sovittanut meidän syntimme, ja hän kutsuu meitä syntisiä tykönsä, niin kuin hän kutsui sen syykkärin, kaivon, pahamaineisen naisen. Hän sai tulla. Ja hän tuli, koska hänellä ei ollut enää mitään mitä tehdä. Kaikki oli yritetty. Joskus joku, joka on tullut uskoon, on sanonut, että tämä usko ja Jeesus oli sitten se kaikkein viho viimeisin, mitä hän yritti. Kun kaikki muut oli ensin käyty läpi. Se oli niin kuin se, että monet on kertonut näistä asioista, että kaikki muu kunhan ei vain usko. Kaikkea yritetään, mutta kun ei mikään enää auta, niin silloin voimme olla niin kuin tuo kuuluisa kirkkoisa Augustinus. Että kun hän oli ensin maailmassa kulkenut ja kaiken maailman juomat ja paikat täysin siemauksin nautiskellen läpi käynyt, sen jälkeen hän haki uskonnoista ja filosofioista sitä apua. Ja hän sanoi, että myöhemmin, että minun sieluni Jumalan levoton minussa, kunnes se löytää rauhan sinussa. Ja tuosta Augustinuksesta kerrotaan, että lopulta hän vajosi niin alas, että ei hän muuta kuin maassa itkien erässä puutarhassa itkee maata vasten. Mitään ei ole enää tehtävissä. Kaiken hän on yrittänyt. kaiken mitä mahdollista hän on tehnyt. Hyvää ei tullut, ei miehestä tullut, hyvää ihmistä. Siellä hän itkee ja nyt ei ole enää mitään tehtävissä. Ja joskus suomalainen tällaisessa tilanteessa jo hakee köyttä kaulan jatkoksi. Tai hakee sieltä jostakin jonkun metsästysaseen ja suuntaa johonkin kaukaiselle suulille tai metsän siimekseen. Ei jaksa enää tehdä mitään ja sitten ajatellaan, että se on näin loppu. Mutta Augustinus saa silloin siinä, niin kuin muistatte, ketkä lukeneet olette, hän saa siinä sellaisen käskyn, että ota ja lue. Tolle leke. Ota ylös maasta ja lue. Ja Augustinus ottaa paperin palan, jossa on tuolta roomalaiskirjeestä se, että nyt on hetki unesta nousta. Sillä pelastus on meitä, autus on meitä lähempänä nyt kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja tuo kaiken tuhlannut tuhlaajapoika, hän saa siinä sen valtavan mahdollisuuden, että hän pääsee uskomaan Herran Jeesukseen. Ja nyt hän oppii näkemään tämän. Minä tein kaikkeni ja tuota yhtä, joka minut pelasti, sitä niin kuin varoin ihan loppuun asti. Ja nyt tämä on enää ainut toivoni. Risti, ainoa toivoni. Sen Augustinuskin sai kokea. Ja tätä Jeesus tässä ikään kuin ajaa takaa. Ja näin hän haluaa tämän uskon meistä synnyttää. Se on Jumalan työ, Jumalan teko. Ja sitä saamme tässäkin hetkessä kokea, kun meille saarnataan synnit anteeksi. Synnin tunnustuksessa, saarnassa, ehtoollisessa, meillä on saarnattu synnit anteeksi. Se on se sana, joka synnyttää uskon. Ja sitten toinen asia, mikä tästä uskosta on sanottu. Tämän lisäksi, että jos lisäät jotakin uskoon, jotain omaasi, tuhoat sen. Toinen asia, mitä uskosta on sanottu, on tämä, että usko näkee kaiken muun, mutta ei itseänsä. Usko on niin kuin silmä. Sinä pystyt nyt ympärille katsoessasi näkemään kaikkea muuta, mutta et pysty näkemään sitä silmää, jolla näet. Ja se on myöskin valtavan hyvin sanottu uskon olemuksesta. Kun me kristityt, eikö totta, että kun me olemme uskossa, niin meillä on tämä tekemisen meininki yhä edelleen syvällä sydämessä. Me ikään kuin haluamme yhä vielä tehdä ja ikään kuin tarkistaa sitä, että millainen se meidän uskomme on ja voisiko sitä jollain tavalla jalostaa tai hioa kauniimmaksi ja paremmaksi. Ja sitten me ikään kuin keskitymme siihen, että tällainen tämä minun uskoni on ja onko se nyt riittävän kirkas ja kaunis teidänkin silmissänne. Mutta ystävät, usko on kuin silmä. Se näkee ulkopuolella olevan, mutta se ei näe itseänsä. Ja siksi on hyvin autuaalista se, mihin myös tänään on jo viitattu. Nuo opetuslapset kirkastusvuorella, kun tämä hetki on ohi, niin evankelistat sanoo, että he eivät nähneet mitään ketään muuta kuin Jeesuksen yksinänsä. Siinä on siis se uskon silmä, joka katsoo oikeaan suuntaan. Ja siksi ystävä, on tärkeää, että sinäkin jälleen palautat sen ihanan perustotuuden mieleen, että ei sinua pelasta se, että sinun uskosi on vahva. Eikä sinua kadota se, jos sinun uskosi on heikko. Eikä sinun kristillisyytesi mittari ole se, että millä asteikolla sinun uskosi on tänään, huomenna tai kuolin vuoteellasi. Koska et sinä viime kädessä ole pelastuva sen ansiosta, että uskot. Tai että sinun pitäisi sitä uskoa jollain tavoin saada paremmaksi ja hienommaksi ja ikään kuin tehdä siitä vielä kelvollisempaa, vaan heikko usko, vahva usko, kellä nyt sellaista on. Heikko tai vahva usko, se on tärkeää, mihin se silmä suuntautuu. Jos sinä, ystävä, tänään katsot Herraamme Jeesusta Kristusta uskon silmällä, heikolla uskolla, sinä pelastut yhtä varmasti kuin se apostoli, joka vahvalla uskolla käy kohti marttyyrikuolemaa ja antaa henkensä iloiten Jeesuksen tähden. Sillä kukaan ei tule autuaksi mitenkään muuten kuin sen kautta, että Jeesus ulkoapäin on tullut tykösi, sovittanut sinun syntisi, ja hän, niin kuin profeettakirja sanoo, hän nostaa kantaa, pelastaa, hän vie sinut perille. Siksi heikollakin uskolla, ystävät, tulet yhtä varmasti autuaksi kuin vahvallakin uskolla. Ja koitetaan tänään ikään kuin opetella tätä, että me saamme uskossa ollessamme, että me saamme uskossa siis lähteä iäisyyteen ja olla Kristuksen kanssa. Meidän ei tarvitse tuoda tähän niin kuin sitä omaa vaihetustavaraamme, tai niin kuin Lampikosken Mauno joskus on puhunut siitä Eskon puumerkistä. Että me ikään kuin haluamme merkata tämän uskonkin, että tämä nyt on Timon usko, ja siinä on nyt näitä Timon erityispiirteitä, ja sepä on nyt sitten tällainen usko. Ei, vaan koitetaan, ystävät, tämän lyhykäisen keskustelun pohjalta, minkä Jeesus tässä käy juutalaisten kanssa, koitetaan muistaa tämän pyhäpäivän sanoma. Usko syntyy, ja se syntyy Jumalan sanasta, se on Jumalan teko. Me emme uskoon saa lisätä mitään tai tuhoamme sen. Ja koitetaan muistaa tuo, että usko on silmä, joka näkee Kristuksen, ja Kristus pelastaa. Näemme sitten hänet hiukan vahvemmin tai heikommin, on meillä heikko tai vahva usko. Kristus on kumminkin meidän autuutemme. Ja tämän hyvän Herramme haltuun saamme jäädä tässäkin hetkessä. Herra meitä siunatkoon. Aamen.